Jamen, jeg vil gerne sige noget om mundtlighed af min første overskrift. Og det er ikke en særlig fængende overskrift. Jeg ved ikke, om vi kan få den op her. Mundtlighed og åndeligheden i det, vi siger. Og måske kan nogen huske, at jeg var på besøg nogle gange her i 2022, og har været i gang med at lave en undersøgelse i nogle forskellige kirker, blandt andet jeres, omkring mundtlighed. Der er det fantastiske ved mundtlighed, altså med, når vi taler med munden, synger med munden, beder med munden, laver lyde med munden, at det skaber noget i vores åndelighed, og det skaber noget i vores forhold til Gud, det skaber noget i vores kirkelige rum, og det skaber noget alle vejen i samfundet. Hvordan er det at sidde hjemme ved familien og spise aftensmad sammen, hvis nu alle de bare sidder og skriver til hinanden, og så sender de breve rundt, eller alle sidder bare med deres mobiltelefoner, hvis du har nogle børn og teenager der. Og så på et eller andet tidspunkt, så siger man, læg lige mobiltelefonen væk, ikke? Fordi at hvis ikke vi bruger munden, jamen så er vi ikke til stede i hinandens liv. Altså der mangler et eller andet. Jo, vi kan godt sidde i stillhed, og det er også vidunderligt. Men vi har brug for at tale sammen og blive forbundet med hinanden. Og det vi taler til hinanden, til vores børn, til vores forældre, til vores ægtefæller og venner, det skaber en relation. Det skaber kærlighed. Vi kan opmuntre, vi kan styrke hinanden, vi kan lytte til hinanden, og vi kan bygge en meningsfuld relation med hinanden. Vi kan også nedbryde med vores mund. Vi kan også tale ødelæggende ord. Vi kan også bagtale vores kirke. Vi kan bagtale hinanden, vores venner. Vi kan nedbryde så meget med vores mund. Så mundtlighed er skabende og har et stort potentiale i sig. Og vi talte lige om på vej op i bilen her, den her digitale tidsalder, som vi lever i, hvor at mange unge i dag, de kæmper med forskellige former for mentale problemer. Og noget af forklaringen er måske også den her mobiltelefon og den her digitale tidsalder, vi lever i, hvor vi bliver lidt mere distanceret fra hinanden. Fjernsynet gør også, at vi bliver distanceret fra hinanden, ikke også? Og det, vi har brug for at genopdage, det er mundtlighed. Kan I smage det? Skal vi lige sige det altså? Mundtlighed. Mundtlighed. Ja, vi skal prøve at smage på det her ord her i dag og se, hvad det kan for os. Og nu ved jeg ikke, om der er nogen gæster her i dag, der ikke er vant til at komme her i kirken, men hvis nu man kommer herind som helt udefrakommende og ikke kender noget til sådan en pinskirke som jeres, så vil man opdage en hel masse mundtlighed. Jeg bed for eksempel mærke i, at da Willy han begyndte at starte gudstjenesten, der var halvdelen af jer, I var stadig ikke i gang med at smalltalke. Ikke også? Han står her og prøver at få mødet i gang, ligesom, og folk bliver ved nede bagved. Og det kendetegner faktisk mange pinsekirker. Vi elsker at smalltalke. Vi elsker at lige, hey, hvordan går det nu? Og sådan, og så er vi klar, ikke også? Mange kirker, det gør I også indimellem, så siger man lige til hinanden på et tidspunkt, kan du ikke lige hilse på din sidemand og fortælle, hvordan du har det? Det tænker jeg faktisk godt, vi lige kan gøre nu. Vend dig lige til din sidemand og lige sige, var det godt at se dig? Hvordan går det? Er du ny her? Hvad hedder du? Jamen, er det ikke dejligt at lige tale lidt sammen? Og når jeg har interviewet folk omkring, og nogen fra jer også, hvad gør det, når man sådan hilser på hinanden? Jamen, så er det ligesom om, at folk siger, jamen, det gør jeg ligesom lander, og kan være lidt bedre til stede i gudstjenesten, og ligesom blive grounded. Det kan være, at man kommer fra en travl hverdag, eller en travl søndag morgen, og så kommer man ind her i kirken, og det, man lige får lov til lige at tale sammen, og sætte sig ned, det gør, jeg falder til ro, og føler mig hjemme. Så det at tale sammen og mundtlighed er rigtig vigtigt, også i kirkerummet. Så bed jeg mærke i dag her også, og som jeg også har set ofte før på gudstjenester, der er sådan en fri lovsang. Man har godt nok øvet sig lidt og så videre, men er der lige en trommeslager, så bare still op og kom og vær med, ikke? Og den her mundtlige kultur, mundtlige miljø, det skaber også sådan en frihed og en spontanitet, der gør, at ting og sager, der ikke er planlagt, og ting og sager, der ikke er skrevet ned i et program på et stykke papir, det kan ske. Alt muligt kan ske. Jeg kan huske, en gang sidste år, så var der en annoncering, at der skulle være hotdogs efter gudstjenesten, og så blev børnekirken sendt ind, og så var der en bekymret lille fyr, der sad herovre, og midt og forstyrrede gudstjenesten, sagde, hvad så med os, der skal i børnekirke, for vi så ikke hotdogs. Og så grinte alle jo, ikke også? Og det er sådan nogle ting, der kan ske, når vi har et mundtligt miljø og et afslappet miljø. Jeg beder også mærke til her i dag, at så var der pludselig bøn. Og der står nogen heroppe og frit beder, som de har lyst til. Og det var ikke skrevet ned på et stykke papir. Det var ikke en del af en fastlagt liturgi, så at sige. Måske var det ikke engang planlagt, det ved jeg ikke. Men vi har lov til at bede frit fra hjerterne. Det står ikke i en ritualbog, hvilket også er okay, hvis det gør. Men det, at vi har mødt Jesus, det, at vi er blevet fyldt med Helligånden, det skaber en fri mundlighed, hvor vores hjerter strømmer over, og vi har brug for at synge, bede og bruge vores mundlighed, fordi hjertet, det brister ligesom af kærlighed og tilbedelse og tak og længsel efter Gud. Kan jeg få et amen til det? Det er også noget af det, man gør i pinsekirker. Så er der nogen, der siger amen. Det er lidt mindre end for 30 år siden. Det tror jeg også, I har bemærket her. Men det her, det som jeg har bidt mærke til her i kirken, det er, der er flere, der siger, Er det ikke rigtigt? Skal vi lige prøve det alle sammen? Og det tænker jeg faktisk, det er en meget fin måde at være med i gudstjenesten på. Når jeg har interviewet folk, som siger, så er det fordi, så føler de ligesom, de bekræfter det, prædikanten siger, og de kan lige være lidt med. Og nogle, de smager lige lidt på det, de hører ved at sige, et anerkendende, Jeg har faktisk også lagt mærke til, at nogle gange, så er der nogen, der er uenig med det, prædikanten siger. Jeg skrev det ned i mine feltnoter, da jeg var her sidste år. Prædikanten sagde et eller andet, og så var der altså nogen, der sagde, Så der er åbenbart her i Betania meget stor frihed til at være sig selv, og det er ikke bare manipulation, der foregår her for scenen. Vi er ikke en sekt, hvor at alt, hvad præsten siger, eller prædikanten siger, det er lov, men man har lov til at have sig selv med i det, og det tænker jeg også er rigtig, rigtig sundt, så længe at det er respektfuldt. Og sådan kan jeg blive ved. Der sker så mange mundtlige og fantastiske ting. Og jeg tænkte på, hvordan kan vi undersøge den her mundtlighed lidt dybere, som kirkefremmede, der kommer ind i vores kirker, de opdager, what? Det er ikke et ritual som i folkekirken eller i den katolske kirke. Der er ikke sådan en fastlagt liturgi. Der er frihed, der er spontanitet, der er mundtlighed. Men hvad er det her egentlig for noget? Og vi skal prøve at læse fra 4. Mosebog, kapitel 11, om en meget underlig og spektakulær beretning. Så hvis vi tager den næste PowerPoint, så kommer den op her. Og det er Moses, der kæmper med Israel, som igen og igen ikke vil lytte til Gud og ikke vil lytte til Moses. Det var svært at være leder der. Og så siger Gud til ham, Moses, det her det er for hårdt for dig. Nu skal jeg lige bevise min magt og vise, hvem jeg er. Så derfor så skal du stille alle de ældste op foran tabernaklet, og så vil jeg komme over de ældste der, 70 ældste. Lad os prøve at læse sammen. Kan I se noget, når jeg står her? Vi læser bare herfra. Herren steg ned i skyen og talte til ham, og han tog noget af den ånd, som hvilede på ham, altså på Moses, og lagde den på de 70 ældste. Ånden kom over dem, og de kom i profetisk henrykkelse. Det gjorde de ikke siden hen. Når der står, at Gud tog noget af den ånd, der var over Moses, så henviser det ikke til, hvem Moses var, men det henviser til, at Moses han havde Helligånden. Han var fyldt af Gud. Og den samme Helligånd blev nu lagt på de 70 ældste, fordi i det gamle testamente, der var det ikke alle, der kunne have Helligånden i sig og være fyldt med Helligåndens kraft, som man kan efter pinsedag. Og vi er altså her efter pinsedag, hvis nogen skulle være i tvivl. Så i dag kan vi alle være fyldt med Helligånden. Gud har sendt sin kirke, eller sin ånd, over sin kirke. Men dengang var der over nogle få, og det var derfor Israel ikke kunne finde ud af, hvad er Guds vilje, hvad er Guds plan, hvad er det rigtige at sige og gøre, fordi de havde ikke den her Guds kraft og Guds ledelse i sit liv. Så kom Helligånden over de her 70 ældste, og de kom i profetisk henrykkelse. Hvad er det for et ord, profetisk henrykkelse? Det bliver ikke defineret nogen steder i Bibelen, sådan, dette er profetisk henrykkelse. Men vi får sådan nogle forskellige historier omkring, hvad der skete, når Helligånden fyldte mennesker, både i det gamle og det nye testamente. Og måske den profetiske henrykkelse på det tidspunkt betød, at de begyndte at takke Gud og lovprise ham med deres egen ord, blev lidt sådan ekstatiske og vilde måske. Måske løftede de hænderne, ligesom nogle pinsebanditter gør, ikke? Når vi bliver begejstrede og også har gjort det her i dag, at jeg må prise Gud med mine hænder. Måske begyndte nogen at danse. Måske var der nogen, der bare blev meget stille. Wow, Gud er her og bliver mundlamme. Det er også noget af det, der kan ske, når Helligånden fylder os af respekt og ærefrygt. Måske begyndte nogen at profetere om Guds plan for Israel, der skulle have sit eget land, og de skulle ikke være i ørkenen resten af deres dage, men at Gud han havde en fremtid for dem, og de blev begejstrede og glade, som de også blev på pinsedag, da de blev fyldt med Helligånden. Vi ved ikke, hvordan de oplevede den her profetiske henrykkelse, men der skete noget med deres udtryk, noget med deres mundtlighed, hvad de talte, måske sang de, og de brugte deres krop og alt, hvad de var. Det tror jeg er profetisk henrykkelse. Og så står der noget meget interessant her. To af mændene var blevet tilbage i lejren. De var altså ikke ude ved tabernaklet. Den ene hed Eldad, den anden hed Medad. Ånden kom over dem, for de hørte til de 70, der var blevet udskrevet. Men de var ikke gået ud til teltet, så de kom i profetisk henrykkelse inde i lejren. En ung mand løb ud til Moses og fortalte ham, at Eldad og Medad var kommet i profetisk henrykkelse ind i lejren. Og Josua Nuns søn, der fra sin ungdom havde været i Moses tjeneste, sagde, Moses, herre, stands dem. Men Moses svarede ham, viser du nidkærhed på mine vegne? Gid hele herrens folk var profeter, fordi herren lagde sin ånd på dem. Så trak Moses sig tilbage til lejren sammen med Israels ældste. Så det, der sker her, det er, at vi ser ligesom, hvad er egentlig Guds intention med den her profetiske henrykkelse, eller med, at Helligånden kommer over os, og vi mærker, at Gud bliver nærværende på en meget håndgribelig måde. Jo, det er noget, Gud han ønsker for alle mennesker, helt tilbage fra det gamle testamente. Og det her, det er ligesom en første forvarsel på, at det er det her, Gud ønsker. Senere så læser vi om det i Joels bog, en profeti om pinsedag, at det skal ske i de sidste tider, at jeg vil udgyde min ånd over alt kød, og jeres sønner og døtre skal profetere, de gamle skal drømme, de unge skal se syner osv. Vi skal blive et profetisk folk, forstået i en meget bred forstand, ordet profetisk, fordi når vi hører ordet profetisk, så kan vi nemt tænke på noget mystisk, noget meget verdensfjernt, mennesker, der går rundt med en stav i kamelskinstøj og spiser honning, eller moderne profeter har vi måske en eller anden opfattelse af, hvis du har stødt ind i sådan nogen, at det kan være lidt anderledes, eller måske meget naturligt. Jeg tror på, at det profetiske er noget meget bredt. Det betyder bare, at Helligånden kommer over os, og vi bliver mundtlige, og vi oplever i vores hjerter, at Gud han er kommet tæt på. Og vi finder ud af, hvad er det Gud han vil med mit liv? Hvad er det Gud han vil med den her verden? Og vi udvikler en dimension, eller en relation med Jesus, hvor han taler til os, og hvor at vi ser ham virke i vores liv som vores frelser, og som vores ven, og som vores bror, som er med os i hverdagen ved sin hellige ånd. Så nu bruger jeg ordet profetisk, men lyt til, at det skal være noget meget bredt og noget meget inkluderende, og ikke noget, det er ikke et mål i sig selv at være underlig, når man bliver kristen. Kan vi ikke blive enige om det? Når man bliver kristen, så bliver man fuldt ud menneske. Jesus, han var jo fuldt ud Gud, men han var også fuldt ud menneske. Og derfor, hvis du vil gerne være en meget overnaturlig kristen, så skal du også være et meget naturligt menneske. Og fordi det er sådan, Jesus han udtrykte det. Men den her længsel efter at være fyldt med Guds ånd, den ser vi også igen og igen igennem det gamle testamente, indtil det kulminerer på pinsedag. Og hvad skete der på pinsedag, da de blev fyldt med Helligånden? Jo, de blev mundtlige. De begyndte at tale i tunger. Og de begyndte at tale om Guds planer og veje og lovprise Gud på andre fremmede tungemål på andre fremmede sprog. Og de blev måske lidt kropslige, fordi der står, at det ser ud som om, de var fulde af sød vin. Så måske blev de lidt begejstrede. Jeg kan også fornemme, at der var en eller to her i dag, der blev en lille smule begejstret, da vi sang lovsangen før. Ikke? Fordi det er så skønt, når vi opdager, hvem Gud han er. Og den her mundtlighed er fantastisk, fordi med din mund, når du er fyldt med Helligånden, så kan du skabe en forbindelse mellem dig og Gud. Og med din mund, så kan du være med til at tjene Jesus og bygge hans kirke, og være med til at se, at Guds planer for den her verden, de kommer til at ske. Kan vi tage den næste slide? Jeg ved ikke, om der er nogen, der har set den her dokumentar, Guddommelig mad. Hvor mange har set den? Okay, gå hjem og se den i eftermiddag, hvis I har tid. Den ligger på DR TV. Her der har vi kokken Claus Meyer. Han bager surdejsbrød. Personligt så bager jeg surdejsbrød efter Claus Meyers opskrift. Hvor mange er med på den bølge med surdejsbrød? Den startede under corona. Hvad sker der her i Blåhøj? Det må I altså prøve. Det er så fantastisk. I går til bageren, eller hvad siger I? Ja. Og en berømt kok på en rejse med sin tro, men ikke sådan fuldt ud troende. Og noget af den her dynamik, der er mellem de her to, undskyld, må jeg bede om mit vand, Michaela eller hende. Noget af den her, tak skal du have. Noget af den dynamik, der er mellem de her to personer, det er, at den anden fyr, han hedder Poul Joachim Stender, og han er en gennemsnitlig, kan man sige, folkekirkepræst i Danmark. Og i fire programmer, der rejser de rundt nede i Grækenland og så i Israel og udforsker guddommelig mad. Nå. Så lander de ved Jordanfloden, og der er et klip på omkring 7 minutter, hvor de står der nede ved Jordanfloden. Det sjove var, at vi på højskolen har vi sådan nogle missionsrejser. Vi har været i Tanzania, som sagt, så har vi været i USA, så har vi været et hold i Jordan. Og jeg var med et hold i Jordan, lige på den modsatte side af, hvor de står ved Jordanfloden, hvor Jesus han blev døbt af Johannes. Og de står så der på Israels siden, og jeg ser det her i påsken, lige da jeg er kommet hjem fra Jordan, og jeg fik lov til at døbe en af vores elever nede i Jordanfloden. Det var også en fantastisk oplevelse. Så står de der og ser på nogle amerikanske kristne, som er kommet forbi og har et lille vækkelsesmøde og døber mennesker og beder for mennesker der. Og de står sådan, som to almindelige danskere og kigger på det her. Og så spørger den her kvindelige evangelist, som er der, er der nogen her, som kunne tænke sig at blive fyldt med Helligånden? Og så begynder Joachim Stender, som jo er præst, og sige, ja, det her, det er ikke kun der, hvor Jesus han blev døbt, men det her, det er også Helligåndens sted, fordi der står, at Helligånden kom over Jesus, dalede over Jesus som en due. Så det er også Helligåndens sted, siger han. Og så står de der og ser på folk, og så spørger evangelisten, er der nogen her, der ved sig? Så siger, jeg tror, det var Claus Meyer, der siger, skal vi løfte hånden? Sådan, ja, det gør vi bare. Så løfter de hånden, det vil vi gerne prøve. Og så kommer evangelisten hen, og hun beder for dem på engelsk, Lord, I pray that you will fill these people with your Holy Spirit, og giver den hele, og det var som et pinsemøde, simpelthen, ikke også, og folk de falder, og sådan ting der, så der var fuld shakabahaya på, som man siger, her i kirken, og andre steder. Så profeterer hun endda over folkekirkepræsten, om at Gud vil bruge ham, og så videre, og det bliver meget stærkt, og så stopper bønden, og så står de der. Hvad gør vi nu? Og journalisten spørger folkekirkepræsten Joachim, Poul Joachim, hvad sker der? Jo, det var meget stærkt. Og så cut, siger han. Cut. Så slukker skærmen, og så kan man jo regne ud, at de har lige haft en lille pause, hvor han lige skulle sunde sig, og så kommer TV'et på igen. Og så siger han, jamen, det her, det var meget specielt. Claus Meyer, han siger, jamen, altså, jeg kneb lige en tåre, da det her skete, og så siger folkekirkepræsten, jamen, jeg har sådan en meget luthersk baggrund, og vi taler ikke så meget om følelser og Helligånden på den måde, men jeg kunne altså mærke, at der kom noget ind i mig. Jeg kunne mærke, at ånden kom ind i mig. Og jeg bliver aldrig den samme igen, siger han. Og han anerkender fuldt ud, hvad det var, der skete her. Så det var stærkt, ikke? Ja. Og jeg synes jo, det er fantastisk, at derude i den virkelige verden, uden for kirkens mure og på dansk tv, der kan man sidde og se sådan noget her, at Helligånden er virkelig, Helligånden er håndgribelig, og Helligånden vil fylde Eldad og Medad uden for lejren, uden for hvad vi tror, der er normalt, ikke også? Og dernede møder de Helligånden, og så bliver de mundtlige på deres egen måde. Altså, hvis ikke du kan lade det flyde over, så må du blive stille. Og jeg ved ikke, hvad der sker med mig. Ikke? Men det er bibelsk, at der sker noget med vores tale, når vi bliver fyldt med ånden. Ånden virker igennem den her profetiske, åndsfyldte mundtlighed. Lad os prøve en gang at se, hvad Bibelen siger, det Nye Testamente siger omkring det her. Så for det første, så... Okay, vi er nået dertil. Det er rigtigt, jeg har byttet rundt på min PowerPoint. Så først, så tager vi lige et par nedslag i, hvad jeg har observeret her i den her kirke her. Kunne det ikke være spændende? Fordi, hvordan ser profetisk mundtlighed ud i dag? Jamen, besøg nogle pinsekirker, så kan du jo se det, ikke også? Så jeg tænkte, det ville være rigtig godt at besøge jer, og så finde ud af, hvordan ser den profetiske mundtlighed ud? Og her, der kunne jeg jo konstatere, at gudstjenestedeltagerne, det er jer, medvirkede både mundtligt og kropsligt, men også meget individuelt i lovsang, bøn, prædikter og sakramenter. Og det vigtigste er, at vi skal forstå, det er, at vi er alle sammen forskellige. Der er nogen, der godt kan lide at sige halleluja eller hm. Men der er også nogen, der hellere vil være stille. Der er faktisk også nogen, der synes, det bliver lidt for meget af det gode, hvis det er et alt for højt halleluja, der tager alle opmærksomheden. Ikke? Altså, og samtidig så er der frihed og respekt. Der er nogen, der kan lide at danse lidt og bevæge sig lidt. Der er rigtig mange i dagens Danmark, der står sådan her til lovsangen. Okay. Så det er sådan det nye, at man rykker sig lidt, rocker lidt frem og tilbage. Altså man kan ikke stå stille i hvert fald. Der er ikke nogen, der danser sådan helt vildt og ukontrolleret, og det er måske også meget godt. Men vi er forskellige, og du har den spiritualitet, du har, og den mundtlighed, du har, og jeg har den mundtlighed. Jeg er sådan en tredje generations pinsemand, så det føler jeg mig godt hjemme med. Ikke? Men der er også andre, der kommer fra andre traditioner, der er andre personlighedstyper, og vi er alle sammen forskellige. Og det, jeg har opdaget i min undersøgelse, det er, at der er en meget større forskellighed, også inden for en pinsekirke, end man lige skulle tro. Og det er vigtigt, at vi anerkender den her forskellighed, og ser, at Guds ånd virker i os på forskellige måder. Lad os prøve at tage det næste her. 73% af dem, jeg har adspurgt i en undersøgelse i jeres kirke, taler i tunger. Ja, amen for de 73%. Ikke også? Ja, det synes jeg er skønt, og jeg har det som Paulus. Jeg vil ønske, at alle taler i tunger, altså, fordi det er sådan en fantastisk ting. Men der er også 4%, der gør det delvist af en eller anden årsag. Der er også 13%, der ikke gør det, mens at alle gav udtryk for, at de var åndsfyldte. Og jeg har nogle gange talt med unge, som enten er frustreret over, at de ikke taler i tunger. Jeg har også oplevet at tale med mennesker, som har det godt med, at jeg taler ikke i tunger. Altså, det er bare ikke en gave for mig. Og den klassiske pinsedoktrin, det er jo i virkeligheden, hvis du bliver fyldt med Helligånden, så skal du også tale i tunger. Og for at sige det lige ud, jeg håber, vi alle sammen er kommet lidt videre for den doktrin, for at være helt skarp her. Det er ikke bibelsk at sige, at du skal tale i tunger, og at tungetal er et tegn på, at du er fyldt med Helligånden. Der er mange andre tegn på, at du er fyldt med Helligånden. Åndens gaver, og alle åndens gaver, og åndens frugter, og det, at du afspejler, hvem Jesus han er. Så jeg tror, vi skal passe på med ikke at, ligesom at sige, at i den her kirke, der skal man altså kunne tale i tunger, og ellers så er du godt nok ikke særlig åndelig. Kan I følge mig? Jeg tror heller ikke, der er nogen, der tænker sådan. Vi må anerkende, at der er et mangfoldigt udtryk, men også samtidig, at der er en gave, der er til rådighed for alle, som gerne vil have den her gave her. Men vær opmærksom på, at vi er forskellige, og vi er på rejse alle sammen. Kan I høre, hvad jeg siger? Forstår I mig? Okay. 54% får indimellem et ord eller et billede, fra Gud til andre. Det vi også kalder et profetisk ord. 15% delvist, og 31% siger, nej, det er egentlig ikke mig, det får jeg ikke sådan. Det kan godt være, at du får det, fordi Paulus siger, at vi kan alle profetere. Men samtidig så er der jo mange andre gaver, der også skal varetages, som er lige så åndelige som at give et profetisk ord. Og så kan man jo udfordre de der 46% til, du kan også komme med noget fra Jesus til andre, hvis du vil det. Det næste. Jeg tror, Ville, han har det godt med de her tal her. Jeg tror ikke det. Han er sådan en talperson, ikke? Og I andre, I kan bare lige tage en pause og lige zoome ud og tænke på eftermiddagskaffen, ikke? 80% har en følelse af Gud, når de lovsynger, som vi har gjort det så dejligt her i dag. 25% føler delvist, at Gud møder dem igennem lovsangen. Og 2% siger, af en eller anden grund, jeg føler ikke rigtigt, lovsang er ikke lige mig, eller det er noget andet. Der er faktisk nogle mennesker, der ikke bryder sig om at synge, eller der ikke føler, de kan synge. Og jeg er musiklærer af baggrund, og det er rigtigt nok, der er nogen, der ikke kan synge. Så du ved, sådan er det jo bare, ikke? Men altså, lovsang, lad os gøre det, fordi der er en majoritet her, der elsker at synge til Gud. Det gør jeg også selv. Næste. 64% oplever tit, Gud taler, når de hører prædiken. 36% delvist, at Gud taler, når de hører en prædiken. 0% siger, det oplever jeg ikke. Det er faktisk den eneste kirke, der har svaret 0%, det er jer her. I oplever alle sammen, Gud taler på en eller anden måde igennem prædiken. Det, som har glædet mig sådan, det har været i nogle andre kirker, hvor jeg har observeret, at der er mange forskellige typer af prædikner. Men prædikner sammen med lovsang scorer rigtig, rigtig højt. Så pinsekristne, åndsfyldte kristne, elsker lovsang og elsker musik og elsker Guds ord. Og på mange forskellige måder. En dag der er det undervisning, en anden dag så er det meget sådan historie, der bliver fortalt. En dag så glemmer man at bruge Bibelen, og en dag så bruger man Bibelen alt for meget, hvis I kan følge mig, ikke? Men alle typer af prædikner er velkomne, så længe Jesus er bag ved det, og så længe at der er en åndens inspiration i det. Og nu lægger jeg et stort pres på mig selv her i dag, kan I godt høre, men jeg har bedt Jesus om at hjælpe mig. Og 40% kommenterer mundtligt på prædiken. Så det der med, 33% gør det delvist. 27% gør det ikke. Jeg vil gerne sige til jer fjerdedel, der ikke foretrækker at kommentere på prædiken, det er helt okay. Men nogle af os har brug for at gøre det. Og jeg kan mærke, at de bedste gudstjenester for mig, det er der, hvor jeg siger, rigtig mange gange. Og nogle gange siger jeg også for mig selv sådan, amen, tak Jesus, wow. Og nogle gange så prikker jeg til sidemanden, og så siger jeg, wow, hvor er det bare godt det der. Så det må du gerne gøre nu. Kan du ikke lige prikke den, så man siger, wow, hvor er det godt det der. Jeg har lyst til lige at sige en sidste ting. Noget af det, der også har overrasket mig i den her undersøgelse, det er, hvor meget humor fylder. Det er som om pinsekristne, vi elsker bare at grine sammen. Og der må godt lige komme et par jokes ud, hister her, og lidt afslappethed, så bær over med mig. Se, det der er vigtigt her, det er, at profetisk mundtlighed bliver praktiseret og opfattet forskelligt fra person til person. Og i virkeligheden, så er det jo det, Paulus han også taler om i 1. Korintherbrev 12-14. Det er, der er ikke bare én gave, der er mange gaver. Og du kan tage Romerbrevet 12, hvor der er endnu flere gaver. Det at vise barmhjertighed, det at lave socialt arbejde, det at lede og administrere, det er faktisk lige så åndeligt som at tale tunger og profetere. Og det er også et tegn på, at Helligånden bor i vores hjerter og har fyldt os. Eller tjeneste, som at lave kaffe, og stille stole op, eller styre lyd osv., det er lige så åndeligt, som at stå her at prædike. Lad os passe på, at vi ikke laver et A- og et B-hold for, hvad der er åndeligt og hvad der er uåndeligt. Det vigtige er, at vi alle sammen har Helligånden, har et levende forhold til Jesus, og det kommer ud i mundtlighed og i tjeneste på alle mulige måder. Lad os prøve at se på et par skriftsteder her. Hvordan forbinder den her mundtlighed os med Guds kraft? Prøv at bide mærke i her, den mund, du har fået af Gud, og de ord, du kan sige, og det, du kan bede osv. sige til Gud, det skaber noget i dit liv og i den åndelige verden. Fordi der står for det første med småt her, enhver som påkalder Herrens navn, skal blive frelst. Så når vi med vores mund bekender, at Jesus Kristus han er Herre, og han er opstået fra de døde, så skal du blive frelst. Sikke en kraft, der er i vores mund, når du nævner navnet Jesus, så kommer himmel og jord i bevægelse, og den største kraft i universet kommer i gang, når du siger Jesus. Hvor er det fantastisk. Og dig, som er frelst, du kan stadig påkalde Jesus, fordi hver gang vi står i en situation, hvor vi har brug for Jesus, så er det bare at sige Jesus. Og så kommer hele den åndelige verden i bevægelse. Så kraftfuld er munden, hva? Skal vi prøve en gang at sige det, som om vi mener det, eller hjertet navnet Jesus? Er I klar? Jesus! Lad os prøve igen. Jesus! Og en sidste gang her. Jesus! Wow, der er kraft i det navn, ikke? Der er kraft i at påkalde hans navn. En anden dimension af profetisk mundtlighed, hvor Helligånden virker, det er, når vi deler Guds ord med hinanden, der står i 2. Timotheus' brev, at hele skriften er indblæst af Gud. Det er det græske ord, pneumatikos, eller det er en udgave af det, som henviser til Helligånden. Og henviser til, at Helligånden har ikke bare inspireret hele skriften, men Helligånden fortsætter med at udruste os til at blive de Guds mennesker, som Gud han har tænkt os, vi skal være, gennem skriften. Så bibellæsning og forkyndelse er ikke bare at lytte rationelt og intellektuelt og analysere, men det er, at Helligånden får lov til at gøre det levende ind i vores liv. Og derfor så skal vi læse rigtig meget i Bibelen. Pinsekristen er ikke sådan nogen, der bare elsker at flyve rundt under taget og danse og synge lovsang. Vi elsker vores Bibel, er det ikke rigtigt? Og vi elsker, når Gud han kommer og taler, og når vi åbner ordet, og ordet bliver åbnet for os. Det er den kraft, der er i Bibelen. Og derfor så skal vi tale til hinanden ud fra Bibelen. Vi skal opmuntre hinanden, vi skal undervise hinanden, vi skal formane hinanden, og vi skal vejlede hinanden med Guds ord i hånden, fordi at der er en kraft, der bliver forløst, og Helligånden skaber sit værk i os, når vi deler Guds ord med hinanden. En tredje dimension, det er, når vi taler profetisk til hinanden, når vi søger åndens talegaver, har jeg skrevet her. Åndens talegaver, det er jo altså kundskabsord, profeti, tungetale, udlægning af tungetale, tale med visdom. Også den tale, der skaber helbredelse og mirakler, vær helbredt i Jesu navn. Og de her ting, det skaber noget igen, fordi det er ånden, der fylder os, der giver os nogle gaver, og når vi så bruger vores mund, så skaber vi, hvad vi nævner. Ligesom vi hørte af her, en bad eller en sagde, jeg kan huske, hvornår det var, men det var faktisk indtil et bønnemøde før gudstjenesten her, at Gud han skabte den her verden med sit ord. Og der står jo, at ånden svævede over vandene, ånden var til stede, og så kommer Gud, fader, og siger, lad der blive, og så skaber han, og det han nævner, det skabes. Og på samme måde har vi ved ånden fået den magt, at vi skaber noget ind i hinanden ved åndens talegaver af helbredelse og hvad der er brug for i den her verden her. Så står der også i Bibelen, at når vi fyldes af ånden og lader os fylde af ånden, så gør det noget ved vores fællesskab. I stedet for at lyve og bedrage, fordi det bedrøver Helligånden, så taler vi sandhed, og vi taler i kærlighed. Og vi lader ikke solen gå ned over vores vrede, fordi vi er fyldt med Helligånden. Så jeg er nødt til at tale med min bror og min søster og forsone mig, fordi jeg vil ikke bedrøve Helligånden jo. Men jeg vil i stedet for fylde sig Helligånden, og hvad sker der så? Så taler vi til hinanden i kærlighed med salmer, hymner og åndelige sange. Der kommer musikken ind igen. Det er som om det bobler over for vores hjerter af tilbedelse og tak og af kærlighed til hinanden, når vi fyldes af Helligånden, og når vi lader os fylde igen og igen og igen, står der i Efeserbrevet 5. Og så til sidst, Apostlenes Gerninger 1:8, at når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft til at være mine vidner, at tale om mig. Så for at gøre det lidt teknisk på en måde, når vi taler om, hvem Jesus han er, til mennesker, som ikke har hørt om ham, så kommer Gud også til stede der ved sin hellige ånd og forløser en kraft, der overbeviser dem om, at Jesus er en virkelighed, og han er den, vi siger, han er. Så jo mere du taler om Jesus, jo mere af Jesus vil du se ind i dit liv personligt og ind i den verden, som er omkring os. Den profetiske mundtlighed kan noget helt fantastisk. Jeg var 11 år gammel, da jeg blev fyldt med Helligånden og begyndte at opdage den her mundtlighed. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender den film, der hedder Korset og Springkniven. Det kender I godt her. Ja, tænkte jeg nok. For jer, som ikke kender den, så er det en film, der handler om en bande i New York, som selvfølgelig var korrupt og kriminel. Og så kommer der en prædikant, der hedder David Wilkerson, og han begynder at evangelisere blandt den her bande her i New York. Og de kommer til tro, den her bande, og der sker en stor vækkelse. Og det udvikler sig til at blive det her fantastiske arbejde, som hedder Teen Challenge, som I jo kender så godt her i kirken. Et rehabiliteringsarbejde, som er globalt. Og det ender faktisk også med en åndelig fornyelse. Ikke bare i pinsekirker, men helt ind i den katolske kirke, hvor at nogle katolske præster, de hører om det her fænomen og inviterer David Wilkerson, og de begynder at tale i tunger, fordi de bliver fyldt med Helligånden i den katolske kirke. Og så kommer der en karismatisk fornyelse i den katolske kirke, som spreder sig ud til alle kirkesamfund i 1970'erne. Der var de fleste, der er ikke født endnu. Men det var bare for at sige, nogle af jer var selvfølgelig født der endnu. Det var jeg også selv. Men normalt, når jeg taler til unge, så aner de ikke, hvad jeg snakker om. 1970'erne. Men alle kristne kirkesamfund, fra den katolske kirke til den lutherske kirke til frikirkerne, vi kender i dag, de oplevede den her karismatiske fornyelse. Nå, om den her film her. Jeg var 9 år gammel, og mine forældre, vi boede Tune på Sjælland på det tidspunkt, og de havde inviteret måske Teen Challenge, jeg ved ikke, hvem det var, til at komme og vise den her film her. Og normalt så skete der jo det, når man så den her film her, så blev folk jo kristne og blev frelst og blev fornyet, og det var så stærkt. Og vi fik lov til, at man skulle egentlig være 10 år gammel for at se filmen, men jeg fik lov til at komme med. Jeg kan huske, der var en fyr, der spurgte mig, hvad laver I her? I er kun 9. klasse. Han gik en klasse højere end, eller I er kun 9 år gamle. Han gik en klasse højere end mig. Og så siger han, jamen det er fordi min far, han viser videoen. Så det kan jeg huske, ikke? Og så vi den her fantastiske video, mig og mine kammerater, som også kom fra en kirke. Og vi var jo benovet over det, som skete her. Og mens folk blev frelst og fornyet i deres kristenliv, så kiggede vi på hinanden, og så sagde vi, vi skal også have en bande. Og så begyndte vi at snitte baseballbat, fordi at den bande gik rundt og smadrede folk med baseballbat, og de havde springknive, og vi prøvede at se, om vi kunne finde ud af at skaffe nogle springknive. Og vi begyndte egentlig at få en identitet som nogle værre ballademager, selvom vi kun var de der 9-11 år, men altså dem i banden i New York, de var heller ikke mere end 11-12 år gamle, før de begyndte at være involveret i noget heftig kriminalitet. Og det blev ligesom vores selvforståelse der, gik rundt i Tuneby og så seje ud og lavede lidt herværk, og gik selvfølgelig stadigvæk i kirke og teenagearbejde. I skolen, der var jeg også en værre sådan slagsbror, kom altid op og slås med nogen, og havde det egentlig bare svært med, hvem jeg var i min identitet. Så sendte mine forældre mig og mine venner afsted på sommerlejr i Kulhuse, som man altid gjorde dengang. Der på lejren, der hørte vi om, at man kunne blive fyldt med Helligånden. Og derfor så kontaktede jeg nogle søndagsskoleledere. Tak Gud for søndagsskolemedarbejdere. Det er det mest fantastiske, der findes. Og spørger hun, vil du fyldes med Helligånden? Ja, det vil jeg gerne. Okay, når nu vi har bedt sammen, så kan det godt være, at du oplever, at der kommer et ord op i dit hoved, og det skal du bare sige, det er tungetale. Og så kan det godt være, at du tror, at det er bare noget, du selv bilder dig ind, eller det er djævlen, men det skal du bare lade være med at lytte på, bare sige det ord her. Okay, sådan naiv og indfoldigt, som man er som barn, og vi beder sammen, og der kommer et ord op i mit hoved, og jeg begynder at sige det her ord her. Shatter, shatter, shatter. Og pludselig så blev jeg fyldt med sådan en glæde. Vi sidder ude på en græsplæne, Alle andre var gået ind til frokost allerede og sad der med hver deres bordformænd ved bordet. Og jeg kan huske, at jeg kommer gående ind i spisesalen, og jeg prøvede på, nej, jeg vil ikke smile for meget, men jeg kunne simpelthen ikke holde smilet nede. Jeg var så fyldt med Helligånden og fyldt med glæde, og havde oplevet noget nyt, uforklarligt, der skete med mig. Og jeg satte mig ned ved bordet der, og der sad en ung mand, som skulle holde ro ved bordet, og han havde haft sin kampe med mig, og så sagde jeg til ham, jeg er blevet fyldt med Helligånden. Og så skulle jeg se kæben falde ned på bordet der for ham. Wow, life, det var virkelig godt. Og mine kammerater fra den her bande her, de blev også fyldt med Helligånden. Og i stedet for at lave dumme ting i Tuneby, så fik vi serveret saftevand og kage hver torsdag eftermiddag, og så sad vi en time og talte i tunger sammen der på skift rundt omkring i vores hjem. Og op i skolen, så skete der noget med min mundtlighed, fordi jeg begyndte jo at tale i tunger, og jeg begyndte at opleve, at Jesus han kom der ved mig. Og jeg fik sådan lyst til at evangelisere og tale om Jesus. Det er jo det, der sker, når Helligånden kommer over os. Og jeg blev frimodig, og så en dag henne i skolen, så skulle jeg læse en tekst højt, og der indgik et bandeord. Og jeg skulle læse teksten, og så sprang jeg bandeordet over, og så Så sagde min dansklærer, Leif, vil du ikke lige læse den sætning igen? Jo, det vil jeg godt. Okay. Og så siger hun så, jamen Leif, hvorfor læser du ikke det der bandeord? Og så for første gang, så bekender jeg min tro offentligt i min klasse der, og siger med bævende stemme, behøves jeg virkelig at bande? Og så kan jeg huske klassens værste strile. En hver kirke og en hver klasse har den værste strile. Undskyld, det var en dårlig joke. Og så bander hun en hel masse, og så siger hun, jamen Leif, han plejer da at bande helt vildt. Og det var nemlig rigtigt. Hvorfor vil jeg ikke bande mere? Og så begyndte jeg at kunne fortælle om, jamen jeg er en kristen, siger jeg så. Og jeg fik faktisk sådan lidt mere blod på tanden, så jeg havde sådan en plastikpung, det havde man der i 80'erne, starten af 80'erne, og der kunne man sætte sådan et billede ned i den her pung her, og så ned i lommen, og så kunne man se på de her billeder her. Så jeg skrev derhjemme, jeg elsker Jesus, og så ned i den her pung her, og så kunne jeg gå op i klassen der, og så ned på bordet, og så lå pungen der, jeg elsker Jesus. Så en dag, så kommer der en fra parallelklassen hen til mig, og siger, Leif, er det rigtigt, du er blevet homoseksuel? Og er jeg stort spørgsmålstegn, nej, det er ikke. Nå, men det er jo fordi, jeg har skrevet, jeg elsker Jesus. Nu er der nogen, der lige vil drille mig lidt, eller mobbe mig lidt. Og jeg fik bare endnu mere blod på tanden. Og sådan, det endte med, at jeg fik sådan nogle øgenavne. Måske har nogle af jer også prøvet det. Så mit øgenavn, det var Leif af Nazareth. Eller Reserve Jesus, var sådan mit navn der. Og jeg tænkte bare, det her, det må være lidelser for Kristi skyld. Så, men så jeg vil bare gerne pointere her, når vi bliver fyldt med Helligånden, så sker der noget med vores mundtlighed. Men der sker også noget, når vi bare går ud i tro med vores mundtlighed, så kommer der en Guds kraft til frelse, en Guds kraft til vidnesbyrd om, hvem Jesus er, og vi kan være bævende overfor den opgave, vi står overfor. Jeg er også bævende, hver gang jeg står og skal prædike, fordi hvad kan jeg bringe? Men vi har brug for, i alle mulige situationer i vores liv, der har vi brug for at træde ud i tro med vores mund og forbinde os med Jesus. Og når du beder den bøn, så lytter Gud. Når du nævner navnet Jesus, så forløser himlen sig over den situation, du er i. Når du søger skriften og lader den fylde dig og begynder at tale med andre om skriften, så bliver skriften levende for os og bygger noget op i vores liv. Og derfor har vi skriften. Helligånden ønsker at røre ved os, så vi får en profetisk mundlighed, og vi kan bede, synge og lovsynge og påkalde hans navn. Bare sig, Jesus, frels mig. Jesus, giv mig ny styrke ind i min livssituation, hvis du har brug for ny styrke. Far i himlen, lad mig vide, at du er med mig. Far, lad mig vide, at jeg er dit barn. Eller sig, Helligånd, fyld mig i dag. Jeg er så magtesløs. Jeg er så fattig. Og måske står vi nogle gange, ikke måske, vi står som kristne nogle gange i nogle livssituationer, hvor det ligner stik modsat af det at være fyldt med Helligånden. Nemlig, at vi bare er så tomme. At vi er så fattige i ånden. Og lige præcis der i vores magtesløshed, der er det en anledning for Gud til at fylde os. Og med vores mundlighed kan vi påkalde ham, og Helligånden kommer ind og rører ved os og bruge os. Så i dag vil jeg gerne opmuntre dig til at være en mundtlig kristen, en helligåndsfyldt kristen, en profetisk kristen i den forstand, at Gud er med dig alle vegne, hvor du er i din hverdag, og han vil forløse sin tilstedeværelse, hjælp og styrke ind i vores liv. Jeg tror nok, at lovsangslederen er gået, men kan vi ikke rejse os op? Jeg plejer at undervise i 12 timer om et emne på Maja Højskole, så de her tre kvarter her, det var jo ingenting. Skal vi lukke vores øjne, hvis du vil? Vi kommer til dig, far i himlen. Tak fordi, at åndens fylde er ikke bare for nogle få profeter. Det er ikke bare for Moses, men det er for Eldad og Medad. Det er for mig. Det er for Leif. Det er for Willy. Det er for os alle sammen. Tak, at du vil fylde os med din ånd. På en måde, hvor at vi får en ny måde at leve på, en ny måde at tale på. Hvor vi kan tale visdom ind i vores børn. Vi kan tale visdom ind i familielivet og ind i hverdagens udfordringer. Vi kan tale Helligåndens profetiske ord ind i menneskers liv, som har brug for en opmuntring. Og vi kan høre fra dig, Gud, ved din Helligånd, når du opmuntrer os og styrker os og løfter os op. Så må du komme og fylde os i dag, far, med din Helligånd, og må vi opleve, hvem du er. Og må vi blive begejstrede og udtrykke os frit, som vi nu vil det. Stille eller højlydt, kropsligt eller ikke kropsligt, men på den måde, som passer os. Opleve den frihed og glæde, der er ved at kende dig og ved at fylde din ånd. Helligånd, kom. Fyld os i Jesu navn. I Jesu navn. Jeg beder for dig, som står i en livssituation, som er mørk og trist. Du står her i dag og oplever bare, ligesom der er et mørke ind over dit liv. Og dine øjne er sådan nedslået. Det beskriver din situation. Dine øjne er bare sådan slået ned. Du kigger nedad. Du kan ikke kigge opad. Du kan ikke se mennesker i øjnene. Du er så fyldt med sorg og tristhed. Jesus, han vil opmuntre dig i dag. Og Jesus, han vil styrke dig ved sin hellige ånd. Og jeg tror, jeg vil udfordre dig til bare at være mundtlig. Til at proklamere, hvem Jesus han er. Midt i din livssituation. Midt i det, som ser håbløst ud og svær. Bliv ved med at proklamere, hvem Jesus han er. Hvem Gud han er. For han har tanker om lykke, ikke om ulykke. For dit liv. I Jesu navn. I Jesu navn. Jeg beder for dig, som står i en tjeneste situation, hvor du oplever, at der er noget, der står foran dig i din tjeneste. Du ved, du har et kald fra Gud til noget bestemt, og du oplever dig så magtesløs, og du er ikke sikker på, at du har det, der skal til. Du er ikke sikker på, at er jeg nu den rette, fordi jeg har jo alle de her fejl og mangler, og mangler det og det og det. Jeg tror, Jesus han siger til dig, at jeg vil fylde mig med din ånd, og jeg vil fylde dig med åndens gaver, som udruster dig. Og mennesker, de skal vide, at det er ikke dig, det er hans ånd, det er hans gaver, som virker igennem dig. Så vær opmuntret i Jesu navn, og vær frimodig i Jesu navn, og tjen med det, som Gud har betroet dig, og vær den, du er, uden at være en kopi af andre, men bare vær den, du er, men fyldt med åndens udrustning i Jesu navn. Jeg beder for jer, som står i et ægteskab, hvor det knaser, og hvor I oplever, at der er noget, der er svært for tiden. Må jeg udfordre jer til at bede sammen. Må jeg udfordre jer til at åbne Guds ord sammen. Måske bare læse passager for hinanden. Og have et ligeværdigt forhold med hinanden, hvor at der ikke den ene er ikke bedre end den anden. Men nu lytter I sammen til Jesus, fordi I har brug for Jesus, den tredje dimension i jeres ægteskab, for at holde sammen. Så må I være velsignet med ny kærlighed og med kraft og med Helligåndens fylde og Helligåndens hjælp til at være et par sat sammen med Herren. Tak Jesus, tak Jesus, tak Jesus.